galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa arbaco bisha mayna waa 25 sanadkuna waa 2016. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaan idaacaddeenna galabta si wada jir idin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal maanta degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya.
saxiib martbay soo weerareen, ciidan xoogle ay ku soo weerareen, waan ka warhaynay, marka waa loo diyaar garoobay. 110 qof bay ayaga xaggooda sii qabti loogu soo daartay yaa noola soo tabinhayay. annaga ragganay meeshaan shigana waa ka badnayn oo diyaar baan ahayn. xooglaa loola diriday dagaalkasoo socday muddo 3 saac iyo weli wax la jira ah. ilaahay fadlig wayna kaleen.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dulse geelan oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhan ee tegay baan nina dhagax u tuuray. hadba waxaan la taahaayo togoga uga qayrshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tol waayay baan.
mucaaradka kenya oo sheegay inaanay jirin waddo kale oo u bannaan xisbiga talada haya oo aan ahayn inuu wada xaajood ka galo dalabkooda ku aadan wax ka beddelka guddiga doorashada kenya.
somaaliland oo laga hirgelinayo mashruuc ka caawini kara dhallinyarada shaqo abuur. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in 2 ka tirsan ciidamada Puntland ay dhinteen, 5 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay miino la qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda Galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada. sida v o a da u xaqiijiyeen qaar ka mid a ciidamada daraawiishta Puntland ee al-shabaab kula dagaalama deegaanka Galgala, askartan ayay yemiinada ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen inay jidka ka saaraan. maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdadan, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan.
war naga soo gaaray degmada ceelwaaq ee gobolka gedana waxa uu sheegayaa in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen xero fariisan u ah ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya. saraakiisha dowladda ee xeradaasi la weeraray ayaa waxa ay sheegtay in 11 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday halkaasi ay ku dileen, dhinacoodana ay 2 askari ay kaga dhaawacmeen. ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay dhanka ururka al-shabaab oo la xiriira dagaalka.
taalibaanka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in Mawlawi Xabiibullah loo magacaabay madaxa cusub ee kooxda taasoo ka dambeysay geerida Mullah Akhtar Mansuur. hadal qoraal ah oo afka bashtuuga lagu daabacay Arbacadan maanta ayay sidoo kale taalibaan si rasmi ah ugu xaqiijisay in Mansuur lagu dilay weerar ay qaaday dayuurad nooca droniska ah ee aan duuliyaha la socon oo uu Mareykanku leeyahay toddobaadkii hore. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa xaqiijiyey Isniintii in Mansuur bartiisa la tiray maadaama uu ku horgudbanaa nabadda Afghanistan iyo dadaalada dib u heshiisiinta.
wasiirada maaliyadda ee dalalka isticmaala lacagta euro ayaa horumar weyn waxa ay ka gaareen wada xaajoodkii ugu dambeeyey heshiis dalkaasi Greega laga gargaarayo dhanka deymaha uu qabo. wada xaajoodkaasi oo soconayay muddo saacadaha ayaa xalita waxa uu ka dhacay magaalada Brussels, iyadoo lacagta adduunka ee i m f ayaa waxay dalbatay in la yareeyo culeyska amaaheed ee saaran Greega, taasi oo shuruud ay kaga dhigtay lacago dheeri ah oo ay ku baxnaananayso dalkaasi. dalka Greega ayaa heli doona qaybta hore ee lacagtaasi bisha Juun ee soo socota, taasi oo ka badan 11 bilyan oo dollar kadib markii EU ay ansixisay dhowaantan dadaalo dib u habeyneed. tallaabadani lagu dhiirigelinayo dhaqaalaha Greega ayaa ah tii ugu dambeysay kadib 6 sanadood oo dalkaasi uu dhex dabaalanayay ciirciir iyo ciriiri xagga dhaqaalaha, taasoo horseeday amaahda hadda faraqa ugu jirta oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka gudaha.
sida aad warkaba ku maqleyseen dagaal ayaa maanta ka dhacay degmada Ceelwaaqi gobolka Gedo kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xero fariisin oo ah ciidamada ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saraakiisha dawladda ee xerada la wareegay ee la weeraray ayaa sheegtay in 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ka soo qaaday ay halkaas ku dileen dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacantay. Kornel Cabdirashiid Barre Gurxan oo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa isagoo ku sugan Ceelwaaq qadka taleefanka ugu waramay wariyaha Ibrahim Xasan Daandure studio la fadhiyay waxaan ugu horeyntii uga waramay sida xaalku yahay.
Walaalkay sax weey arintaas waa xaqiiq shacabka jooga waa ka xaqsan kartaa dadka ay marbay soo weerareen ee xugul ay ku soo weerareen waan ka warheynay marka waa loo diyaar garoobay 110 qof ay ayaga xaqooda si xubti lagu soo gaartay yaa loo soo tabinayay anaga ragana ay meeshaan shijignaa waa ka badnayn oo diyaar baan ahayn si xugul aan loo diray dagaal ku socday muddo 3 saac iyo wada wax la jira ah ilaahay fadhiga weyna kareen weyna carareen
waa leeyahay waa gartay marka khasaaraha dagaalkaasi dhinaciina intu leeyahay
dhaalkana waa laba nin oo dhalinyaro ah oo adigu dhaawac fuud ah oo haddana isbitaal taallo ninna waa fuujo farayar bay wax yar ka gaareen waa nabad qabaday xagganaga alxamdulila diyaar baan ahayn godadna waa ku jirna difaac baan ku jirna
iyaga maxaa khasaare gaaray
12 ruux baa khasaare gaartay oo hadda mataqaanaa 3 tuurkaas laga jeeday 8 halkan hortalada xerada afkeeda yaalaan dadka shacabka reer Ceelwaaq baana qaaday dhiisiga waad weydiin kartaa Ceelwaaq oo fahan guuleed iyo dadka shacabka reer Ceelwaaqna waad xaqiijin kartaa shacabka baa duugay
waxaad ii sheegtay in tirada aydu ku soo weerareen ay 100 kor u dhaafaysay marka intaa dhimato maaha intii kale xaggee haddu ku sugan yihiin
nimankaas gaadiid baa marka hore magaalo afkeeda u yaalay oo dhanka tukad Ceelwaaq ka jirto oo wadaas qabasay ku imaadeen hadda meel liirada dhaara oo 35 km loo jirto iyay kuwa hoos ka yimid ayagiiba meesha ayay degan yihiin hadda inay ku sugan yihiin baa xaggada dhabta aan hayn ayay tahay
haye marka xaaladda xerada ay soo weerareen hadda waa sidee
xerada okay waaye marka rab ciidan xoog laa sii jabay kadibna waa la sii laba jibaar waa la xoojiyey waxaa weeye alxamdulilah 100 kiiba 100 waaye xerada waxaa weeye waa sidii mataqaana ay ahaan jirtay iyo si kasii daran waaye waxaa weeye waqti saacada ka dambeynayay xabad bilaaban kartaa diyaar baa loo yahay waa filayna anaga gurmad kaleyna waa yimid ayaga rakooda waa sugaynaa
kaasi waxa uu ahaa Kornel Cabdirashiid Barre Gurxan oo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo isagoo ku sugan Ceelwaaq khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Daandure.
Soomaaliland ayaa waxaa laga daahfuray barnaamij lagu horumarin doono bankiga dhexe iyo ganacsiyada kala duwan kaasi oo ay ku bixi doonto lacag ku dhow $9 million. Barnaamijkaasi oo maalgelinayo Banka Adduunka ayaa waxaa lagu taageeri doonaa dhismaha shuruucda bankiga waxaana uu wax ka tari doonaa fikradaha ganacsi ee miradhalka waa bulshada. Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo wareysi gaarsiiyey wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wuxuu u sheegay in mashruucani uu wax ka tari doono shaqo la-aanta dhalinyarada haysata.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mashruuca la yiraahdo core program oo u taagan Somali core economic opportunities program oo uu maal gelinayo oo uu fulinayo qayb ka mid ah maal ay wada fulinayaan dawladda Soomaaliland iyo bangiga adduunka. Mashruucaasi waxa uu ku geergarisay horumarinta ganacsiga iyo banka oo bangiga dhexe oo isagana ay naga caawinayaan sidii looga dhigi lahaa capacity-sa loo dhisi lahaa loogana dhigi lahaa heer caalami oo la jaan qaadi kara baananka dhexe adduunka.
Waa mashruuc intee lagu baxaya dhaqaale intee lagu baxaya?
Mashruuca waxaa ku baxaya qaybta Soomaaliland 8.91 million oo dollarka Mareykanka.
Yaa Soomaaliland ka caawinaya? Waa lacag badan marka leeyahay lacag 9 million oo dollar ku dhow yaa ka caawinaya oo gacan ka geysanaya?
Waxaa caawinaya oo gacan ka geysanaya bangiga adduunka qaybtiisa la yiraahdo Maritime Partner Trust Fund ayaa caawinaysa oo lacagta bixinaysa gebigeedu soo dhantahay.
Bangiga kale ee wasiir soo hadal qaaday tiyeyntiisa iyo waliba hawshiisa bangiga dhexo kale door badan oo umadeena u qabtay ayaa xagga lacagta oo kale inay ku kaydsadaan ganacsiga ay ku sameynayeen adduunyada kula xidhiinayeen aaminaadiisi shuruucdiisi wax badan baa muhiima iyada taasi ma gudagelayayo mid si toos wax looga qabanayo mashruuca aanu gelaya mata.
Waxaaba muhiimadda bangiga lala qabanaya ay tahay in shuruucdiisa iyo regulatory ama qaybta sharci dejinta bank supervisionka waxaa la yirahdo sidii baanankii ganacsiga ahaa iyo baanankii islaamiga ahaaba loo samayn lahaa iyo maamulkoodii iyo hogaamintoodii in aqoontooda iyo shuruucdii lagu hagi lahaa banku ka caawiyo banka adduunka.
Wasiir, markaynu geesta kale eegno mashaariicda noocaan oo kale ee qaar Soomaaliland horan uga jiray, maalgelinaa la sameeyayo tusaale ahaan oo kale ama wax grants la yidhaahdo ama deeq oo kale ama ha noqoto in loo maalgeliyo dadkii oo kale dib usoo celiyaan, hanaan noocaasaa jiro hore Soomaaliland wax la odhanaya s b f Soomaaliland Business Fund, kan muxuu kii kaga duwan yahay, se ma samaynaya adeegyada noocaas oo kale?
Horta waxaa kaloo ku jirta qeyb component Somali Business Fund wax la dhahaa jiro banka adduunka wada jiray, kii oo kale oo ka duwan oo la yidhahdo Somali Catalytic Fund and Small Enterprise ayaa ku jira, oo isagana laba shirkadood ay maamulayaan, oo shirkadahaasi consortium ay ka kooban yihiin. Marka waa grant laba nooca, ama grant yaro 10,000 inta u dhexaysa, ama 10,000 ilaa 100,000 inta u dhexaysa, oo 6 million iyo siyaada dollar ay ku baxaysa halka. Wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale grantkan jira. Waxaa kaloo kaga duwan yahay wasaaradda ganacsiga ayuu iyadana caawinaya kambani loogii iyo kala xadayntii ganacsiga sidii loo samayn lahaa shuruucdii ay u baahnayd, ayuu iyadana habna loogu samayn lahaa ee loo samayn lahaa wax laado one stop shopping, oo halkan iminka liiska liisanka ganacsiga marka la qaadanayo loo wada imanaya Hargeysa, in la decentralize gareeyo oo goboladana laga soo qaadan karo waaweyn. Taasay kaga duwantahay.
taas grantko kale ama deeqaha la siinayo oo kale aalaaba waxay ku salaysantahay siina hore u naqaanay fikradaha ganacsi ee la keenaya waxtar kale. Waaritaankooga laga fikiraa inta badan oo kale in kuwii hore ee bulshadu ay keeneen afkaarta ay keeneen inay noqdeen qaar waaray oo bulshadii sii anfacay oo jiray oo sii socday, iyada taaseeda hubinaysaan inay noqdaan qaar aan lacagta ku khasaarin, noqod qaar bulshadii sii waara oo sii anfaca.
Shuruudda ugu horeysa imika in ganacsiga soo dalbanaya uu ugu yaraan 1 sano shaqaynayay uu yahay wax soo jiray oo shaqaynayay, marka uu sababeeyo fiditaanka u baahan yahay dhaqaale halku ka gelayo. Midda kale waxaa jira uu kaga duwan yahay kii hore guddi waxaa jirta imika bankiga iyo la shaqaynaysa iyo wasaaradda ganacsiga oo la yidhahdo advisory panel oo guddi wasiira ah ay ku jiraan wasiiro iyo daskale si aanay u noqon wax shaki soo galo. Dabeetana guddidaasaa eegaysa waxaan shirkadaha gacanta ku haya, kormeerkaasay ku haynaysaa dowladdu, dowladda ku hubinaysa ku xaqiijinaysa cidda la siinaya inay tahay cid shaqayn karaysa.
Arrimaha tahriibka oo kale iyo weliba shaqala-aanta dhallinyaradu wax aalaaba soo noqnoqdo markastaba dee waxyaaba aalaaba loo dacal saaran ay ka mid tahay shaqala-aanta oo kale, abuuridda fikradahan ganacsi iyo weliba maalgelinaha noocan oo kale ah, ma umalaynaysaa intay qaar door ka qaadan karo yarayn karayaan?
Runtii mushkiladda ugu weyne, labada mushkilada maanta adduunka ugu weyn waa tahriibta iyo waxaan la yidhaha radicalization-ka ama xagjirnimada. Labadaba waxa u sababa dhaqaale xumo iyo shaqala-aan, waayo dadka yaryar ee shaqala-aanta iyo dhaqaale xumada haysa ayaa laga faa'iidaystaa. Marka fikraddan waxaa loogaba jeedaa kamiriyadan ama shirkadahan ganacsiga la siinaya waa inuu ku jiraa component shaqo abuura oo dhallinyarada ah, maahaas cid walba, inay dhallinyarada iyo haweenka shaqo u abuurayaan. Marka taasoo ujeedadu tahay sidii loo yarayn lahaa dhibaatooyinka taariibka iyo xagjirnimada.
Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo u warramayay wariyaheena v o a ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa weli ka socota dhageysiga maxkamadda ka dhanka ah 3 dhalinyaro Soomaali ah kuwaasoo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Haddaba wararkii u dambeeyey ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay Falastiin Axmed Imaan oo baryahan kasoo warramaysay dhageysiga dacwadan.
maxkamadan oo socotay maalintii 12-aad ayaa soo gabagabaysay su-aalihii la weydiinayay Cabdiraxmaan Bashiir oo xuuraan u ahaa hay-adda f b i da sidoo kalena saaxiib la ahaa wiilashan. Cabdiraxmaan ayaa shalay dhageysigii waxa uu ka sheegay in duubista intii uu waday wada sheekaysiga isaga iyo saaxiibadii ee f b i da u sameynayay inuu joojinayay marar uu hadlayo walaalkii oo lagu magacaabay Xamse Bashiir oo la sheegay isna inuu doonayay inuu u safro Syria balse aan lasoo xirin. Sidoo kale waxaa iyana maxkamadda hor yimid markhaati furna sameeyey 2 sargaal oo ka tirsan hay-adda f b i da oo dhinaca tiknolojiyadda ku xeel dheer, kuwaasoo iyaguna xogo kasoo saaray telefoono iyo iPad-yo ay isticmaalayeen qaar ka mida dhallinyaradan. Sawirada qaar ayaa muujinayay Guuleed Cali oo ka mida dhallinyaradan eedeynta loo haysto oo xiran maro madow oo kuwa ay caanka ku yihiin ISIS ah, oo markaasi isna sawiradiisa la soo saaray. Galinkii dambe ayaa waxaa jirtay iyana in markaasi dacwad oogayaashu ay keeneen Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ahaa 60 wiil ee lasoo eedeeyey, balse isaga iyo laba kale ay qirteen dembigii loo heystay. Cabdirasaaq ayaa sheegay in ay doonayeen isaga iyo saaxiibadii inay u safraan Siriya iyo inay dilaan dadka aan Islaamka ahayn. Mid ka mid a hooyooyinka wiilasha lasoo eedeeyey oo markaasi lagu magacaabo Deeqa Xuseen oo ah hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame oo markaasi furka sameynaya ayaa sheegtay in ay u hanjabtay mid ka mid a hooyooyinka wiilasha maxkamadda iyagu horfadhiya ee dacwadoodu ay socoto, taasoo keentay in xaakimkii dacwada qaadayay iyo ciidamo kale oo kuwa ammaanka oo dharcada oo gaara ay la hadleen waalidiintii una sheegeen in ay adkaystaan. Waxaa muuqatay dacwadii in ay dadka Soomaalida ah ay laba dhinac u kala fadhiyeen oo ay u muuqdeen in ay kala jabeen, kuwaasoo ah kuwii qirtay waalidiintii iyo eheladii dadkii qirtay inay dembiyada galeen oo ka mid a dhallinyaradan iyo kuwii iyagu maxkamadda ay u socotay ee dafiray ama diiday in ay qaataan dembiga oo sheegay inaanay wax shaqo ah kulahayn. Sidoo kale Soomaalida maxkamadda timid sahroy labadaas dhinac ayay u kala fadhiyeen. Saaka ayaa la filayaa inay dib u bilaabato maxkamadda iyadoo lasii wadi doono dhegeysiga markhaatiga Cabdirasaaq Warsame, su-aalana la weydiin doono. Waxaana la filayaa dowladda dhinaceeda in maantaba ay kasoo dhamaato oo ay usoo gudbto dhinaca qareennada difaacaya wiilashan.
Falastiin Axmed Imaan oo ku sugan Minneapolis ayay ahayd oo khadka taleefanka ugu warramaysay Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Cudurka daacuunka ayaa waxaa la sheegayaa inuu fara ba-an ku hayo dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku dhowaad 10 ruux ayaa u geeriyootay cudurkaasi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, halka ilaa iyo 700 oo kalena uu soo ritay. Wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa arrintaasi khadka telefoonka waxau kaga wareystay madaxa caafimaadka maamulka Mandera County Dr Axmed Sheekh.
Horta kuleelada waxaa weeye daacuunka waa Kenya welina uu ka jiraa 33 countyba ayuu ka jiraa. Marka Mandera baa ugu dambeysa oo countiga hadduu ku bilowday. Waqtigan hadda aan joogno ilaa 700 qof ayay saameysay, 10 qof oo aan hubno oo ku dhintana waan hayna, iyo kuwii hadda isbitaalka ku jiro ilaa subaxan waxaa weye 57 qof.
Tirada iminka dhimatay aad sheegtay ma xaqiijisay in cudurkaasi u dhimatay daacuunka?
Horta waxaa way daacuunka ay u dhinteen. Anag sample waan geynay maxaa la dhahaa national laboratory, meesha keliya oo control system laga baaro waxaa way waa national laboratory services Nairobi oo waan u dirnay. 6 sample baan u dirnay, 4 waxay noqdeen mar koleraga. Marka kuwa qaar waxaa way kolera maaha oo u dhinteen, waxaa way complication kale oo cudur kale horaan sii qabeen bay u dhinteen oo kolera, laakiin oo markay ku dhacday maxaa la complication fara badan u keentay.
Waa tahay 700 ee qof ma gudaha magaalada Mandera keliya cudurkaasi ku saameeyey mise maamulkiina ayay ku firirsan yihiin?
Ay waa Mandera magaalada gudaheed keliya weeye. Marka kulli waa la daaweeyey, isbitaalka lagu daaweeyey, hadda waxaa un ku jiraan uneenay 77 qof.
Waa tahay 77 qof oo cudur daacuun meel u jiifta waa arrin culus. Marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabanaysaan iminka?
Waxyaalo fara badan baan ka qabanay anaka, xagga nadaafadda, xagga caafimaadka, xagga daaweynta, xagga biyaha. Maxaa yeelay cudurkan wuxuu ka bilowday biyaha ilaa meelaha laga soo diray oo wabiga. Waxaa kulli hadda dad daktariin fara badan iyo dad qaar oo secolars kale baa shaqo ku jiraan oo ka shaqeynayaan. Marka xagga baraarujinta, xagga wax
waan gartay waa dadaaleysaan. Mandera xuduud ayay ku taalaa oo Soomaaliya iyo Kenya ayay dhacdaa. Marka cudurkan xakamayntiisa ka waran ilaahay awood intee leeg ayaad u leedihiin inuu dalalka dariska xataa u faafo?
Horta cudurkan wuxuu ka imaaday, wuxuu ka bilowday qof oo Nairobi kala imaaday, baa la soo galay Mandera. Marka maadaama anakan awood aanu lahayn yani dhinaca xuduudda Soomaaliya inuu gudbo, mise aan iskaga celinno, mise dhinaca Ethiopia awoodu ma lihin, laakiin anaka waxaa awooda inay keli waxay ku kooban tahay Mandera gudaheeda iyo Mandera countiga inaan anakan iska qabanno. Marka waxaa laga rabaa horta bulshada naftigooda inay qeyb weyn ay ka qaataan, door weyn inay ka qaataan. Anaka marka waxaa weye waan kabistan ku kabayna anaka.
Waxaan la soconaa Mandera suuqa furan bay leeyihiin, oo suuqa caanaha, khudaarta, xataa midka qaadka, dhammaan badeecadii ayaa dhul furan oo bannaan lagu iibsanaya. Dhismooyin ayaa ka socday intaan ogaa, oo wadooyinkiiba yaa dhiseyseen, oo boorkii ayaa inta badan kor u kacaya. Xilliyadan aan ku jirno waa xilli xagaa oo waa xilli dabeeleed. Maxaa dowladdiinu ay ka soo saartay go'aan ah in adeegyadaasi kala duwan ee bannaanka waratooyinka ay la fadhiyaan si looga hortago nadaafadda guud?
Meelaha cunnada lagu gado oo yani bannaanaha kulli waan xirnay, nadaafaddana waan korinay. Waxaa dadka hadda qaad gadayo idalka kulli anaka waanu sheegnay nadaafadda qaadka inay kordhiyaan, hadda ahayn laga xiro ayaga naftigoodii. Marka kolley boor naftigiis ma keenay, waxaaway kolera waxaaway biyuhu bilaa imaada waterborne disease weeye. Marka anaka yani wixii ku saabsan cunaha, biyaha, nadaafada, waxaan kulli waan ku dadaalaynaa. Maxaa la dhahaa hay-adaha kale oo dowladaan
waa tahay. Waan ogahay dowlad ayaa tihiin, dadaal fara badanna waad wadaan, waa tahay. Ugu dambeyntii, maxay tahay baaqaaga aad fursadan uga faa'iideysanayso si dadku ay uga fogaadaan in cudurkaasi ku sii fido?
Wallaahi dadweynaha waxaa weye cudurkan wuxuu ka imanayaa badi waxaa keena biyaha. Marka biyo nadaafadu biyaha waa in la karkariyaa, saad biyo la cabayo, biyo la qoysanayo, iyo maxaa la dhahaa isticmaalka biyaha kulli biyo nadiif weyn iyo clean in lagu qabaysto ama la isticmaalo. Mid kalena waxaa weye musqulaha marka la galayo gacanta waa in la dhaqtaa waqti kasta. Markaad adiga oo handalgaranayso qofka ka jiran maxaa la dhahaa dacuunka ku dhacay, waa inaad adiga isticmaasho biyaha kolorinka anaka lagu daray. Anaka waxaa kulli waan idin bulshada waxaa weye waan siin karna waan doona waan siinay. Marka waa in la isticmaala wixii daawo oo la siiyey oo marka oo laga rabo inay isku nadaafiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa caafimaadka ee maamulka Mandera County, Dr. Axmed Sheekh, oo u warramayey wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Weli wararkii Kenya ayaa ku jiraaya. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in xisbiga talada haya uusan haysan wada aan ahayn inuu wada xaajood ka galo dalabaadka mucaaradka ee ku aadan isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashada ee dalkaasi. Odinga ayaa shalay booqday istuudiyaha V O A magaalada Nairobi maalin kadib markii mudaharaadyo ka dhacay galbeedka dalka Kenya ay ku dhinteen 3 qof. Wariyaha V O A Jill Craig ayaa warbixintan soo diray. Wariyaheena Sahre Cabdiaxmed ayaa soo akhrisay.
Mudaharaadyadan ayaa ku fiday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi Kenya, laakiinse 3 qof ayaa dhimatay tan iyo haatan. Arrimo aanan kala cadeyn agagaarka magaalada galbeedka ku taala waddankaasi ee Kisumu. Mr. Odinga ayaa leh waxaa jira hab fiican oo lagula tacaali karo xaaladda iminka jirta.
And if the police allow these demonstrations, they will be really very peaceful. And they would just agree with us. You start from point A.
Hadii booliska ay ogolaadaan dibadbaxyadan, xaqiiqdii waxay ahaanayaan kuwa nabdoon, waxayna nagu raacayaan. Waxaad ka bilaabaysaa goobta A ilaa iyo goobta B waqtigan. Mudaharaadadani waxay la mid noqonayaan kuwa ka dhaca London, New York ama Tokyo iyo kuwa la midka ah.
Xisbiga Cord ee Mr. Odinga ayaa waday dibadbaxyo iyaga oo dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashooyinka waddanka oo ay ku eedeeyeen inay u janjeeraan dhanka xisbiga talada haya ee Jubilee. Mr. Odinga ayaa leh xisbigiisu waxa ay doonayaan inay heer ka ciyaaraan siyaasadda waddankaasi ka hor inta aanan la gaarin doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaaniga ah ee waddankaasi Kenya la filayo inay ka qabsoomaan bisha Agoosto ee sanadka soo socda 2017 si taasi loo sameeyo waxa uu yiri isaga iyo dadka taageerayaashiisa ayaa raba in dhammaan 9 xubnood ee gudiga doorashooyinka haatan ay iscasilaan lagu beddelo 5 xubnood oo cusub oo u dhaqmaya sida gudiga la shaqeynaya labada dhinacba waxa sidoo kale mucaaradku ay dalbanayaan in diwaan gelinta dhowrka ah ee codbixiyaasha lagu beddelo mid xaqiiqo ah oo sax ah laga dhigo ayna noqdaan hanaanka doorashooyinka ee habka elektroniga ee waddankaasi uga dhaca kuwa u qabsooma si nadiif ah oo la ogaado maalin ka hor xilliga codbixinta Mr. Odinga ra'iisul wasaaraha hore waddankaasi ayaa leh in dawladda haatan jirta ee xisbiga Jubilee ay tahay inay la yimaadaan wada xaajood mira dhala
They have no choice. They will have to agree to sit down and negotiate. So we will continue.
Ma haystaan wax wadeega waa in ay sidoo kale isku raacaan ayna nala fariistaan nala naxajoodaan. Sida daraadeed waan si wadeena tan iyo inta ay ka qaadanayso muddo. Ma noqonayno kuwa qoosta. Ma ahan taasi wax xal ah.
We will not surrender. That is not an option.
Haddii dhulka lagu dagaalamayo la qudxo saaro sida Odinga uu leeyahay markaasi siyaasinta uu isagu ka mid yahay waxay aqbali doonaan natiijada ka soo baxda doorashada wax kasta oo ay noqoto markale waxa uu yiri
Why is it so difficult here in Africa? It can be done. What we are seeing happening right now is the emergence of
Waxay u tahay wax adag halkan Afrika waa la sameyn karaa waxaana hor yaala ee aan aragno maanta waa xaalad degdeg ah ee linka raga ah ee ku sugan qaaradan waad aragteen wixii ka dhacay Burundi wixii ka dhacay Uganda waxa haatan ka socdo Democratic Republic of Congo waana wax ka dhacayo guud ahaanba gobolka iyo qaaradaba waana aragnaa inaysan ahayn wax sal ku leh dimuqraadiyadda Afrika ma aha in lagu cabiro meherar kala duwan ee dunida inteeda kale Afrika waxay u baahan tahay in loo aqoonsado inay qayb ka tahay beesha caalamka
Afrika need to be recognized as part and parcel of the international community.
Odinga ayaa waxa uu ku adkeysanaya in xisbigiisa ay sii wadi doonaan mudaharaadyada maalin kasto isniina tan iyo inta laga meel marinayo rabitaankooda.
Adiyo maadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo ino soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Jill Craig uu ka soo diray magaalada Nairobi halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hatana wakaalmihii heesaha.
sadeenni helistan moye aw kale kuma jirin hatta iyo habibiki adal barashadeenni helistan moye aw kale kuma jirin walwe matana nan heegan ugu jiro hawla xaqal gacalkiyo way wada galkeenni balwe matana nan heegan ugu jiro hawla xaqal gacalkiyo way wada galkeenni odiyo nasiibiyo hor alaana deeksade hodane muru Ninno hagaagan Odiyo nasiibiyo hor alaana deeksade Odane muru Ninno hagaagan Ninno hagaagan Nafta ku hibeeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay ay gun nican hantila ay gun nican hantila nafta ku hibeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay ay gun nican hantila ay gun nican hantila
weli waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a saacadda afrikada bari xig. Haatanna waa 4:00 galabnimo magaalada washington. idaacadda sida tooska idinkaga maaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada mar kale warka caalamka oo kooban. wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada puntland ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay miino la qaraxday xilli ay ku socdeen buuraha galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada. sida v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid a ciidamada daraawiishta puntland ee al-shabaab kula dagaalama deegaanka galgala, askartan ayaa miinadu ay ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen in ay jidka ka saaraan. maamulka puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdadan, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan.
war ahaan isna ka helay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegay in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen xero fariisan u ah ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya. saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa waxay sheegtay in 11 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaada halkaasi ay ku direen dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacmeen. ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay ururka al-shabaab ee la xiriira dagaalka. maleeshiyada al-shabaab ee weerarka geystay ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin goobo aan ka fogeyn xerada ay degan yihiin ciidamada dowladda, waxaana la sheegayaa in gurmadyo labada dhinac ay kala gaarayaan.
daalibaanka dalka afghanistan ayaa sheegaya in waa mawlaawi haybutullah loo magacaabay madaxa cusub ee kooxda taasoo ka dambeysay geerida mullah akhdar mansuur. hadal qoraal ah oo afka bashtuuga lagu daabacay arbacadan maanta ayay sidoo kale daalibaan si rasmi ah u xaqiijisay in mansuur lagu dilay weerar ay qaaday dayuurad nooca daroniska ah ee aan duuliyaha la socon oo uu leeyahay maraykanka toddobaadkii hore. madaxweynaha dalkan maraykanka barack obamana waxa uu xaqiijiyay isniintii in mansuur bartiisa la tiray maadaama uu ku horgudbanaa nabadda afghanistan iyo dadaalada nabadda.
wasiirada maaliyadda ee dalalka isticmaala lacagta yuro ayaa horumar weyn waxay ka gaareen wadaxaajoodkii ugu dambeeyey heshiis dalkaasi gariiga laga gargaarayo deymaha uu qabo. iyadoo lacagta ee adduunka ee i m f ayaa waxa ay dalbatay in la yareeyo culeyska amaahayd ee saaran griiga, taasi oo shuruud ay kaga dhigtay lacago dheeri ah oo ay ku baxnaanayso dalkaasi. dalka griiga ayaa heli doona qaybta hore ee lacagtaasi bisha juun ee soo socota, taasi oo ka badan 11 bilyan oo dollar kadib markii ay eu ansixisay dhowaantan dadaalo dib u habeyneed. tallaabadan lagu dhiirigelinayo dhaqaalaha griiga ayaa ah tii ugu dambeysay kadib 6 sannadood oo dalkaasi uu ku jiray ciirciir xagga dhaqaalaha, taasoo horseeday amaahda hadda faraqa uga buuxda oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka gudaha.
wanaagsanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan. mas-uul sare oo ka tirsan madaxda caalamka ee xagga isbeddelka cimilada ah ayaa sheegtay in caafimaadka adduunka uu ku tirsan yahay sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada. sarkaalkan ayaa u sheegtay wufuudda ka qaybgalaysa shirweynaha hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yirahda w h o in dalalka ku jira qaramada midoobay uu waqti ku socdo si ay u yareeyaan qiiqa sunta ah ay hawada ku sii daayaan kaasoo keena isbeddelka cimilada. wariyaha v o a lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva ee xarunta dalka switzerland. jaamac buule jaamac ayaa soo koobaya.
christiana figueres waa u qaybsanaha qaramada midoobay ee shirarka wadahadalka looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka, waxaana ay ammaantay is-afgaradka shirka baris oo ay sheegtay inay saxiixeen 77 dal. heshiiskaas oo ay la fulin doono labada sannadood ee soo socda gudahooda, arrintan oo u fiican isbeddelka cimilada iyo caafimaadka adduunka ayay tiri.
In addressing climate change by reducing emissions, we are preventing the worsening xalinta
isbeddelka cimilada si loo dhimo walxaha hawada lagu sii daynayo waxay inaga caawinaysaa ka hortagga xaaladda caafimaadka adduunka ee ka sii daraysa. Sidaasi daraaddeedna xalinta arrimo badan oo isbeddelka cimilada hoos yimaada sida cuntada iyo biyaha waxa ay kor u qaadaysaa xaaladaha caafimaadka adduunka.
Christiana Figueres waxa ay ka digaysaa in haddii tallaabo la qaadi waayo ay 2-4 billion oo khasaaraha ay isbeddelka cimiladu u geysan doonto caafimaadka adduunka marka la gaaro 2030. Xaadirkan, lixdii xanuunba mid ka mid ah waxa uu toos ula xiriiraa cudurrada biyaha ka dhasha. Arrintan waa ay sii kordhaysaa haddii aan isbeddelka cimilada wax laga qaban. Waxaana intaas ku dartay dadka ay dhibaatada ugu badan ka soo gaaraysa inay yihiin dadyooga ku dhaqan dunida soo koraysa. Figueres waxaa kale oo ay walaac ka muujisay in 189 dal oo soo bandhigay qorshe ay wax uga qabanayaan isbeddelka cimilada ay 28 ka mid a la xiriiriyeen caafimaad darrada, taasoo ah wax laga naxo, ayay tiri.
If over the next 5 years we do not fundamentally change what we're doing, we are in danger of reaching a tipping point in the atmosphere that
haddii shanta sano soo socota aan waxba laga bedelin, waxa aan samaynayno ay ku aadan warshadaha tamarta, gaadiidka, dhismaha iyo wax alaaliya wixii ku lugtala isbeddelkan waxaynu khatar gelinaynaa hawada, taasoo raad xun ku reebi doonta xaaladda caafimaadka dunida sannado badan.
Sidoo kale Figueres waxa ay ka codsanaysaa hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay WHO inay isticmaasho awooddeeda ku aadan wargelinta caafimaadka in wax kasta oo hawada wax u dhimaa ay caafimaadkana wax u dhimayaan.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Lisa Shalaine ka soo dirtay magaalada Geneva.
tana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Muqdisho uu xasan kaafi qoyste.
sida aynu ogsoonnahay dhowaan waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday fatahaad uu sameeyey webiga magaaladaasi, kaasoo sababay in xaafado badan oo ka tirsan magaalada beledweyne ay dadkii isaga qaxaan kadib markii biyuhu guryahooda ugu soo galeen. Waxaana hakad uu ku yimid isu socodkii dadka, howlihii ganacsiga iyo waxbarashadiiba. Haddaba qaabkee wax looga qaban karaa dhibaatada ay fatahaaddu geysatay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Idiris Cismaan iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido Muumin Giriid oo labaduba ka tirsan waxgaradka gobolka Hiiraan. waxaana hadalka ku horeynaya Cali Idiris.
wallaahi fatahaadaha waa masiibo oo mataqaanaa rabbaani ah Ilaaha keenay, laakiin dadkaas reer Hiiraan dhib badanaa ku dhacay. magaalada Beledweyne ilaa 15 kilomitir oo isku weera, haddiibase 16 ahayn, meel jikishaaha loogu kariyo ma laha, intaasoo dhan biyaa simay, wax u maqanna ma lahan. dadka reer Hiiraan shacabkooda iyo aqoonyahaygooda iyo wixii dibad jiro iyo wixii dal joogo inay dalkooda iyo gobolkooda dhistaan ay wax ka qabtaan allah ku duwo, cid kale u maqan ma jirto. magaaladana biyahaasi hadday simeen oo mas-uulihii iyo wixii oo dhan ay simeen, dhibaatada ka dhacaysa meeshaas cid walba waa arkaysaa. baahiyaa loogu dhammaanaa, qof meel ku jirto ma lahan, qof wax u dhisan yihiin ma lahan, dadkaasi reer Hiiraha isku tashtaano.
Muumin Giriid:
bismillaah, horta wax walba ilaaha keenay, colaadaa jirta, fatahaadaa jirta, awood allay ku socdaan, haddana ilaahay awooddiisa ha ku joojiyo. intaas waxaan ku darayaa fatahaadda Hiiraan ka dhacday ama colaadda Hiiraan ka jirtay, gobolladoo dhan waa soo mareen. inta abaaru ka dhacday ama fatahaadu ka dhacday waa loo gurmaday, laakiin ma garan. waxaa Hiiraan gobollada kale ka saaray, ma garan, balse reer Hiiraan waa ogaadeen gobollada kale inaysan la mid ahayn. haddii maamul jiro gobol, haddii dowladi jirto, haddii hay-ado samafal jireen, haddii muxuu ahaa ganacsata jirtay, gobollada kale waa loo qayli jiray, waay Hiiraan looga aamusay, gobollada kale la mid mahan miya. ma fahmin marka micnahaas, waase la fahmi doonaa waxa ku jira. abaaraa dhacday, gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday, fatahaada dhacday gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday. ilaa hadda ma hayno Hiiraan inta qayladeedu yeeraysay oo dagaal ahliyahoo Ilaahay ha damiyo iyo fatahaadu isugu tageen, dowlad dhexana ay dalka ka jirto in ururadii samafalkan ay ka jiraan aysan ka hadlin aysan tegin iyo dawladdii dhexe ee tigid iska dhaafaxata aan hay-adihii isugu yeerin iyo ganacsatadii soomaaliyeed haddii gobolku gobol soomaaliyeed yahay hadduusan ahayn bal ma aqaan waxa ka dhexeeya arrintaas fajicisay ugu abuurtay
cali idris waad maqlaysaa muumin griig waxa uu leeyahay kaalintii dawladda ayaa meesha ka maqan adigu arrintaas ma ku raacsan tahay
aniga dawladda ma qabo inay waxa ay kusoo kordhin karto ma qabo aniga barkee hadday kusoo kordhin karto marna kusoo kordhin leh waxaan aaminsanahay beledweyne ama gobolka hiiraan dad badan oo banaanka jiro oo dibadda jiro oo dalka joogo aqoonyahan leh culumo leh waxgarad leh intaasoo dhan reer hiiraan waa bad waay reer hiiraan waxa isku taraano waxaa ka qabsaano gobolkooda dadkooda ha u gargaaraano siday maanta tahay waa u jeedaan wax oo maxaan ku raadaa haddii ilaahay ku diidan oo gacan gaarsiiya malahan dadka reer hiiraan ha isku tashtaano gobolkooda waxaa ka qabsadaano ayaga ha heshiiyaano dhibaatada mataqaana meesha isku dhacdayne dadkaasi waa iska bixin karaan ha iska bixiyaan dadka taajiriinta oo reer hiiraan ah ama dadka aqoonyahanada oo reer hiiraan ah ama dadka banaanka jiro oo lacagta haysta oo reer hiiraan ah oo hiiraan ku abtirsado waa wax waa u qaban karaan waa isku qaban karaan waa inay ka qabtaan waa wax u qabtaan oo dhibaatadaasi meesha ka dhacday ama culumo ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama haween ha noqdo ama taajir ha noqdo ama ciddaas dadkaasoo dhan waa dad wax ka qaban kara reer hiiraan ha u qabtaano waxaa isku qabtaano dhibaatada ku dhacday waa u jirtaa marka ayaga ha isku tashtaan reer hiiraan ha isku tashtaano
muumin gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaaddu in badan ayay ku soo noqnoqotay maxaad is leedahay way ka qaban karaan maamulka gobolka iyo dowladda federaalkaba
haddii dowladi jirto ulul amrigii dalka ayagaa sheegtay qofka dhimanaa ayagaa mas-uuladeeda qaadaya qofka la dilaya ayagaa qaadaya qofka gaajada u dhimana iga qaadaya qofka biyuhu dilayaan iga qaadaya qofka tahriibka u dhimana iga qaadaya ilaahay aa kula xisaabtamaaya laakiin waxa ummadaha kale iyo gobollada kale loogu gurmaday oo hiiraan loogu gurma diiday oo looga hadli diiday calaamata su'aalaa saaran in laga jawaabayna u baahanta marka waxaan leeyahay dadkaas ha u gurmata dawladdu meesha caalamka weli intay tagtay ee wafdi u dirtay ay ka qaylo dhaamisa ma jirto dowladaha diriska ah dowlad ka mid aha daraa timiday waxay sheegtay intii karaamkeeda inay ka soo gaarsiisayso dowladdii soomaaliyeed ee dalkan ka jirtay weli lagama haayo dowladdii dhexe kormeer ku tegi mayso maamulkii kontaroli mayso dadka wuxuu qabanaa meesha keeni mayso dadkay magacowda dabagal ku samayn mayso dhibaatadana dowladda dhexe waa fatahaaddu beled weyne waa ku soo noqnoqotay gurmad waxa ugu dambeeyey loo gurmado waagii maxaakiimtii iyo waagii dowladdii siaad barre wax ka dambeeyo hiiraan loo gurmado ma jirto gobollada kale oo dalkana waa loo gurmaday marka hiiraan calaamata su'aalka saara dowladda laga rabaa in ka jawaabto
cali idris ugu dambayntii xalku muxuu yahay
dadka reer hiiraan dad wax walba fahmaaya ku jiro waa aqoonyahanna ah oo wax fahmaayo oo biyahaas leexin karo haddoo uu haysto dad dalkooda rabo wadani ah hadduu haysto wuxuu keeni karaa mataana qaabkii wax looga qaban lahay wuxuu keeni karaa qaabkii maxaan ku raadaa looga samato bixi lahay mar kastana saasa ugu soo noqotaa dowladda ma qaba aniga inay wax ka qaban karto barkee gobolkii hiiraan 30 xildhibaan camalay leedahay 30 hal qof oo xitaa ka hadasha ma laakiin waxaa wax ka qaban kara dowladda ka qaban karta maba qababa aniga waxaan qabaa dadka reer hiiraan inay isku calood furnaadaan oo maxaa ka wada degan oo meel kasoo wada jeesto oo aqoonyahooda ka dambeeyo oo dadka dhaqaalaha ka dambeeyo oo meesha waa meel istaraatiiji ah oo maxaan ku raadaa dekeda oo kale ah oo dadkaasi dad cilmi leh intay meeshii qabtaan ama ay ka tashtaan ay markaasi biyahaasi xal iskaga keenaan waa laga keeni karaa waa laga leexin karaa xitaa wibigaasi ku laalaamaa xitaa laga leexin karaa marka reer hiiraan waana isla joogaan mana isla joogaan waxaan leeyahay ilaahay ha ku toosiyo inay isla joogaan oo gobolka uu ka dhexeeyo oo maxaa ku dhibaatada kuda dhacayso inay ka fikiraan oo mar dabyaysan ugu dhici dhiirahayn oo aqoonyahanka taajirka culummada maxaa ku raa odayaasha dadka mataqaana diyaasbarada banaanka jiro lacagta haysto halkaasi ay wada dhexo saxa iskugu yimaadeen oo gobolkaas dhibaatadooda ka cishtaan taasaan qaba aniga
muumin griig dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu ku jiraa in ilaahay la baryo dowladduna ay dadaasho dowladaha caalamka kuwa islaamka hay-adaha samafalka oo deeqaha bixiya ilaahay subxaanahu watacaala ha ciddoo wax u dhiibay dadkaas maanta dhibaatadu haysato inay u gurmadaan ayagana ilaahay u shafeecaya cidii qof dhibaataysan dhibaatada ka qaada ilaahay wuxuu sheegay inuu asagu u shafeecayo marka waxaan ka codsana dowladaha caalamka ee islaamka iyo hay-adaha kalaba inay ummadaas baabacsan u gurmadaan guryahoodii ka qaxay bannaanada taagan ay u gurmadaan biyahaas sidii looga badbaaday biyahaas waa ka baxeen oo magaaladu waa cidla duuray taagayiin been musquulihii iyo muxuu webigii waa isku darsoomeen dadkaas haddii biyahaas u guraanna haddaan la buufin oon daawo loo helin laguma noolaa karol meel lama degaani noqonaysaa waxaan ka codsanaa marka dowladda federaalka iyo intay gacan ka geysan karta iyo hay-adaha islaamka iyo dadka wax ilaahay siiyo ganacsatada ah inay dadka geedaha korkooda saaran ay gurma deg dega la gaaraan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii dooda gaaban ee maanta inta aynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi ogolaado waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, dadka u dhuun daloola taariikhda dhow ee soomaalidu siday og yihiin, sannadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday, dhammaan dhulka soomaalida ee geeska afrika wuxuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo waayadaas french somaliland loo yaqiin 1914 bay ahayd afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey halkaasna laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey british military administration lana macnaa maamul askareedka ingiriiska kaasoo soomaalidana la wada hoos keenay iyadoo weli colaadii dagaalkii labaad ay aroosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay ee huddada dheer ku jiray hindiya ilaa masar galbeedka ilaa afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgishay qareennadii gobonimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuna sheegay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday u dhaga nuglaaday waxna ku qabsaday dareenkaas madax bannaani doonka ah ayaa haddaba wuxuu suuro geliyey bishii may sannadkii 1943 dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii soomaalinimo isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii magaca s w l amaba leego taariikhda ku galay ujeedooyinkii uu ku howlgeli jirayna ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta soomaalida geeska afrika ku kala firirsan iyo qorista af soomaaliga waxay ahayd mabaadidii muddo 20 ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha taasoo ku timid waxbariddii siyaasadeed ee soomaalidii iyaga u janjeertay ay siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu jireen nin yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay soomaalidii isku calool ku noqotay geeska afrika kob ay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uurka dhigtay ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya isaga ayaa ummaddii oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaageed soomaalida ka reebay ee in la gumaysto baday mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo dheer waxaa gayigii gabaabsi ku noqotay cid Soomaali mooye reer Hebel sheegata. Taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga ku dhowduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen. Halku dhaggu wuxuu ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegadayay Soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo isku guubaabiyaan, istaa kulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman la dagaalankiisa inay isku duubni ku galaan. Mararkaas oo kalena waxay si wada jira ugu heesi jireen heesihii xilligii gobolnimo doonka tii ugu caansanayd, heestii cali mire miraheeda lahaa ee meelisyadeeda ay ka mid ahaayeen Soomaaliyay tooso isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageere weligiin. Idinkay isu tooqahayo, idinkay isku taamahaye, aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer. Tulla geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhanay tegay baan ninna dhagax u tuurayn. Hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa in dhulkiisi cadowtaabo u tol waayay baana. Hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaana. Tabii ay leegadu guubaabinta ummadda u adeegsatay maansada ayaa ugu waxtar badnayd. Sida la wada ogyahayn hidda ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka Soomaalida ka dhex aroosanto, gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray, marna wixii eeda ah oo loo soo jeediyo kaga daafici jiray. Xilligii leegada ayaa raggii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay. Mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay Soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan. Muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanso dadweynaha qaranimada lagu jeclaysiinayo, laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa la isaga tuuro. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana hawlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa. Kuwaas ayaa iyaga oo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda. Dadku se iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waanana la mid ahayn allahu naxariistee gabyaagii la oran jiray Cali Xuseen Xilsi oo mikrofoonkii xisbiga iyo astaantiisi muuqa dheerayd lagu tilmaami karo. Gabyaagii xisbiga oo ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adadag ee halista ah loo dili jiray. Madax iyo hawlwadeennaba dadkii xisbiga iyo hawlihiisi u dhuun daroolay siday noogu warameen. Wuxuu Cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoono aada u dhiiran maanse yaqaan ah, isaga daraaddiisna ay Soomaali badani ururkaba ugu soo biiri jirtay. Ee gubaabada ahaa ee Cali Xuseen uu gumaysigii Talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku guwaaban jiray waxaa ka mid ahaa geeraad uu tiriyey jeer madaxdii xisbigu ay shir u qabatay odayo Soomaaliyeedoo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u janjeeraan. Wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tiriyey geeraadkaas uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii uu gumaysigu dadweynaha ku hayay, kaasoo uu si gaara ugu soo qaaday beeralaydii Talyaanigu iyaga oo qasbaaya siday Soomaalida beeraha ugu falan jireen, sidii ay kelliyada ugu qodan jireen ee markii inta roobda oo uu dhulku dhiiqoobana ay kaabadaha uga dhigan jireen intay caloosha u seexiyaan. Tuducyo geeraarkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ikhyaarta imaqlaysiyo odayaasha tan joogow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn. Webiyaasha asayliyo janaaraha kan agteenna suu abeese diraayo raggu laayay abeella ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-aayeyo agoontii yaryarayd ee aabihii korinayay uu ka gooyay unuunkana miyaan taa la arkaynin. Hableheenni ugbaa iyo orihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmahaye lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin. Ilaahu ku naxariiso Cali Xuseen Xirsi ayuu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeedoona maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebbaydno.
أحمد فارح علي إذا جاء أيانا سوجيد نجي برامج كاسي دقن كي ده الكاد ولنا قل سعتان وواشتون هاتنا وحن يدسو قبل إنها يستا هل كل قد يهاي هيلن يعطك يا عبد القادر جوبا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.